กราบสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมคนเดิมครับก็แคคตัสลิซึมจาก EP ที่แล้วก็ผมก็พูดไว้ถึงเรื่องสายพันธุ์แคคตัสในบ้านเรานะครับที่หาซื้อง่ายเป็นที่นิยมนะครับในประเทศไทยเอาผมจะเล่าจากประสบการณ์ที่ผมเจอแล้วกันที่ผมไปเดินตามจตุจักรหรือว่าไปที่สวนต่างๆงานต้นไม้พวกนี้นะครับอย่างแรกเลยที่พันเนี่ยที่เราจะเจอกันเลยเนี่ยก็คือยิมโนคาลิเซียมแล้วก็พวกแอสโตไฟตัมนะครับโลบีเวียโลโฟพวกโคลิเฟนท่าพวกเมมมิลาเรียโอ้แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยแล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งที่มาขายคู่กับแคคตัสด้วยก็พวกคือพวกซักคิวเลนต์ซักคิวเลนต์ก็คืออะไรคือคนไทยจะเรียกว่าไม้อบน้ำก็อย่างเช่นอะไรก็อย่างเช่นพวกฮาโวเทียหรือว่าพวกกุหลาบหินแล้วก็พวกอโลพวกนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าพวกชื่อของแคคตัสเนี่ยเราจะเห็นชื่อเขาเป็นแบบภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นชื่อยาวชื่อแปลกๆชื่อพวกนี้เราไม่ได้ตั้งเองนะครับมันจะเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์เลยเขาจะตั้งมาแบบนี้เลยก็จะแต่ละชื่อก็จะยาวเยอะเลยแล้วก็ที่ผมพูดสายพันธุ์เนี่ยคือที่เจอได้ง่ายและที่เราเห็นอยู่แล้วก็ยังมีอีกหลายๆสายพันธุ์เลยที่ผมไม่ได้พูดโหเยอะมากๆคราวนี้ผมอยากให้ทุกท่านน่ะได้ไปศึกษาดูสายพันธุ์เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะทำไว้ในเพจผมนะครับว่าหนังสือเล่มไหนเนี่ยน่าสนใจแล้วก็บอกถึงสายพันธุ์รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวผมทำลงไว้ในเพจผมก็ Facebook นะครับเพจแคคตัสลิซึมนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำแชร์ไว้ให้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเพราะว่าถ้ามาพูดอย่างเงี้ยมันไม่มีทางหมดผมอยากให้ทุกท่านได้อ่านเหมือนที่ผมอ่านนะครับแล้วก็ถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราพอเราเริ่มศึกษาเนี่ยหรือไปซื้อหนังสือมาอ่านเนี่ยพอผมไปซื้อหนังสือมาอ่านเนี่ยผมก็จะเห็นโอ้หน้าตาแคคตัสมันมีหลายสายพันธุ์มากแล้วก็มีหลายลักษณะมากเลยพอเราเริ่มรู้มากขึ้นเราเริ่มศึกษามันคราวนี้เราก็เริ่มอยากซื้อมาเลี้ยงละพอเราเริ่มอยากซื้อมาเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวผมจะคุยใน EP หน้าเลยว่าถ้าเราจะซื้อมาเลี้ยงเราไปซื้อมาเราจะเช็คเขาได้ไงบ้างว่าเขาสุขภาพดีแล้วหลังจากซื้อมาเลี้ยงเนี่ยเราควรจะทำยังไงกับเขาต่อดีไหมเดี๋ยว EP หน้ามาเจอกันเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องนี้ให้ฟังว่าเราควรจะทำยังไงความรู้เบื้องต้นในการเลือกซื้อเด็กๆแคคตัสของเราเนี่ยที่เราจะมาดูแลแล้วเราจะต้องทำยังไงกับเขาต่อเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟัง EP นี้ผมขอตัวไปก่อนครับก็สวัสดีทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับขอบคุณครับ